Voru aldrar þínir draumspækir?
Voru draumspæk?
Já.
Ekki manni ég nú eftir því, samt vissin og faðir minn alltaf þegar að gerði vant veður. Og hérna, og eins þá var alltaf bróðir pappa með honum. Hann var marg ára og sjónum með honum alltaf. Og þeir töluðu stundum sín á milli að mótninum að það var þá alltaf annarkvörðera sem dreymdi að þeir voru með kvenfólki og það lit mikið og blítt að þeim. Og ég man, því ég var orðin það stálpuð, ég man að ofta Jón heitin allir sagði við pappa, já, það verður nú ekkert blítt sjóveðri hjá okkur í dag. Enda man ég það einu sinni að þá komuðu, þá voru þeir fór út í flóa, réru út á byggju sem kalla var, eða jafnvel lengra út í Húnaflóan og það gerði vestan ofsarok, alveg ofsarok og þeir, vindurinn er svo liðs að hann er svona snið að þeir krusuðu yfir svona og einn hásetin segir við föður minn sálega ertu vitlaus Guðmundur þú veistu hvað þú ert á bykkanum og það var nefnilega sker sem hann hefði orðið að sigla í milli en þeir eru að taka nokkurs konar beitivind en þegar að Jón hann héti Jón þessi kall og þegar að hann segir þetta við pappa þá hafði faðir minn sagt og haltu kjafti Jón ég veit hvað ég er að gera og svona var það það var náttúrulega allbæði skoplegt en þeir komust að landi upp undir Bjarnanes þá var engin sími og ekki neitt og þeir treystu sér nú voru nú orðin það og það orðin það þjaka þegar þeir treystu sér ekki til þess að fara alla leiðin að Drangsnesi þar sem við áttum heima nema Halldór bróðir minn hann er með hann er eitthvað 17 ára piltur þá og hann kom seint á vökun og lét mammi vita að þeir væri konar að landi ég man alltaf hvað við sískinni fórum oft út á Malarhorn og lágum þar til að vita hvert við sægjum bátinn eitthvað einnig þrjór fjóra ferðir fórum við en daginn til að En við sáum náttúrulega aldrei neitt, því þeir komu ekki þann daginn á skipi eða bátum til okkar. Þeir voru þarna nóttina, þangað til að hægði. Það voru nú margar sögurnar sem að þeir gátu sagt sínu svaðilförum. Bæði fyrir vestan og eins þarna heima í Steingrímsfirðinu þar sem hann bjó að faðir með sála. Þeir vorum við Ísafjarðardjúp einu sinni og þá voru þeir út í næri þrjá sólarhringa, það bilaði vélinn og þeir höfðu ekki mat og ekki neitt og þeir sögðu frá því að þá dattum í hug skólfhattan. Svo þeir þrýfu þetta upp eins og þeir gátu vel og suðu glænýjan fisk þarna við mótorlampan í skólfötinni og Jón heitir föður bróðir sagði það að það hefði verið svo sætasta soning sem hann hefði nokt í hann fengið þá kom loksins hvað hétan og var Eyfirðingur kallaður fyrir vestan hann kom og sá þá sko Það er undir óshlíðinni. Og hann tók í spotta til að draga þá í land. En svamt er veðrið ekki betra heldur en það að það er hálgir dimma. Og faðir minn sálega kannski þegar allir hafa farið í borð hjá honum. En hann vissi að pappi var það kunnur að hann þurfti að spurja hvort þeir væru komnir fyrir Ég kann ekki að nefna, það var eitthvað örnefni þarna við Bólungarvík. Og hann, þá treysti hann meira á aðkomumanninn heldur en sjálfan sig. En faðir minn sagði, jú, þeir væru slopnir. Og það var eins og, það nú sagt frá því skal ég segja þeir í bók sem að var gefin út, það nú sagt frá því eins og, að þá var hann á einhverju strandferðarskipinu. Og hann og svona sjálka tilfæri þær vont veður og nema skipstjórinn hann var kominn næstum því upp í land þegar að faðir minn sálega skiptir sér af því og segir við hann að hvort hann ætli upp á ég er búinn að gleyma þess, ég get ekki tilnefnt hvað það var en hann ætlaði ekki að trú honum fyrst svo fer hann á kortið og faðir minn náttúrulega segir honum alveg hvar þeir eru og þá var hann alveg búinn að breyta um stefnu, það var dimmviðri og þetta var að vetrinum og þeir voru að fara vestur en hann náttúrulega leiðrétti þetta, skipstjórinn en ekki bauðan honum undir þyljur svo var nú rembingurinn í honum og svona var það með þessa stóra kalla hann hverkið hakkaði fyrir eða annað en það sögðu þeir sem voru með föður mínum að það hef verið gott hann hefði ekki og valla trúlegt annað en hann hefði sett skipið í strand ef að faðir minn hefði ekki látið hann réttað af hann var afskaplega glöggur og veður og mikill sjómaður en pappi Mikið sjómaður.